Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уақыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Осыдан бір жыл бұрын 2009 жылы қоғамдық орындарда шылым шегуге заңды түрде тыйым салынғаны белгілі. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы заңның қалай орындалып жатқаны туралы әңгімелейтін боламыз. Темекі түтінімен күресушілер жағдай әсіресе Алматы қаласында ушығып тұр деп мәлімдеді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі президенттің тапсырмасымен қабылдаған халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 159-шы бабына сәйкес 2009 жылы 9 қазаннан бастап түнгі клубтарда, би кештерінде, жұмыс орны болып табылатын үй-жайларда және үйлердің кіреберістерінде темекі шегуге мүлдем болмайды. Аэропорт вокзалдарда да тек арнайы орындарда темекі шегуге рұқсат етіледі. Қоғамдық орындарда темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі 10 мен 60 айлық есептік көрсеткішке өсіп отыр. Қазіргі есеп бойынша 1 айлық есептік көрсеткіш 1296 теңгеге тең. Кей мамандар осы айыппұл көлемі аз, заңның іске асуы үшін оны көтеру керек десе, тағы біреулері одан нәтиже шықпайтынын айтуда. Алайда медиа стандарттар институтының атқарушы директоры Камиля Жүсіпова көпшілік аталмыш заңның нормаларымен таныс емес деп есептейді.
Говорят о том, что
зерттеулермен айналысатын компаниялардың барлығы Қазақстанның штамдылық деңгейі өте жоғары екенін атап өтіп жүргені белгілі. Яғни біз жанымызда темекі шегіп отырған адамға сөйлеуден, шылым шекпеуін сұраудан ұяламыз. Осы жерде әр азаматтың жеке құқығын айтқымыз келеді. Сондай-ақ ақпараттандыру проблемасы бар. Ғаламторда жүргізген сауалнамаларға қатысқандардың басым бөлігі заңның талаптарын білмейді. Қандай айыппұл, қоғамдық жер дегеніміз не? Олар осы сауалдарға жауап бере алмады. Тіпті біз өзіміз қажетті ақпарат дегенде біраз әбігерге түстік. Әрине, былтырғы жылы 159-шы кодекс бойынша бұқаралық ақпарат құралдары өте көп ақпарат беріп, халықты хабардар етті. Алайда бұл үрдіс уақыт өте келе азайып келеді.
Қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу туралы заң 2001 жылы қабылданған болатын. Алайда ол сол кезде-ақ іске аспайтыны анық болды, дейді мамандар. Ал 2009 жылғы кодекс алғашқысына қарағанда халықтың назары мен қолдауына ие болды. Денсаулық сақтау министрлігінің бас сарапшысы Қуандық Бабағалиев елде қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салатын заңның нәтижесі көрініп келеді, дейді. Маманның айтуынша, Қазақстанда бұл заңның қабылдануы күтілген жай болды.
Бұл өте уақытында қабылданған, кодекске жазылған тамаша жағдай деп. Себебі басқа елдердің бәрі ондай жағдайды баяғыда келді ғой. Темекі өнімдерінің сыртындағы темекінің зияндылығы туралы ескертпе жазылады. Енгізу бойынша әлі талай жұмыстарды атқару керек. Осы ережелерді ендіре отырып, Қазақстан темекі шегуді қысқарту заңнамалық саясатында елеулі жетістіктерге қол жеткізген елдердің тізімінен лайықты орын алады.
Жыл қорытындысы бойынша Алматы қаласында 2000-нан астам азамат пен 86 кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды, дейді полиция қызметкерлері. Алайда мамандар Алматы қаласында жағдай ушығып тұр деп есептейді. Себебі қалада тәртіп қызметкерлері дұрыс жұмыс істемейді. Хабар агенттігінің директоры Ержан Сүлейменов өзі тап болған бір оқиға туралы әңгімеледі.
Мы пришли вот в этот ресторан, когда вокруг люди начали курить.
Достарыммен бірге бір мейрамханаға бардық. Темекі тартып отырғандар болды. Мен сыпайы түрде темекі шекпеуді сұрадым. Себебі ол жерлерде арнайы орын болған жоқ. Одан кейін мен телефон шалып тәртіп сақшыларын шақырдым. Бұл өте қиын, себебі мен 102-ге хабарласқанда олар мені көп күттіріп қойды. Тек мен арызданатынымды айтқанда ғана қоңырауды қабылдады. Полиция тек 40 минуттан кейін келіп, әкімшілікпен менімен сөйлесіп, ескерту жасап кетті.
Нет, мы вынесли предупреждение, и мы уезжаем.
Статистикалық деректерге қарағанда жыл сайын темекі, спирттік ішімдік сияқты зиянды заттардың салдарынан емделуге азаматтар 5 миллиард ақш долларынан астам қаржы жұмсайды екен. Темекі өнімдерін шығаратын компаниялар Қазақстаннан 2 миллиард ақш долларынан астам пайда түсіреді екен. Негізінен бұл өнімнің 90% Қазақстанға сырттан тасымалданады. Ержан Сүлейменов жағдайдың өзгермей отырғанына азаматтардың өздері кінәлі деп есептейді.
Удивительные вещи же происходят, то есть вот почему это злит, да, то есть вот эта вот ситуация в ресторане.
Осы жағдайда мені ызаландыратыны дөрекілік. Біз қайтып келгенде темекі тартып отырғандар тағы болды. Басқарушы адамға тағы шағымданғанымда қажет десең полицияны қайта шақыр деді. Бізге қызмет көрсетпей қойды. Ұнамаса кетіңдер деген ниет білдірді. Яғни шылым шегуге тыйым салудың орнына олар осындай дөрекілік көрсетті. Көбісі керісінше темекі шегетіндердің құқығын бұзып жатырсыңдар дейді. Расында шекпейтіндер ең үлкен қысым көретін топ. Кейбіреулер әбігерге түскенше басқа жаққа баруды жөн көреді. Бұл құлдық сана. Меніңше ол дұрыс емес. Мен тек заңның орындалуын талап етемін. Бұл менің азаматтық ұстанымым.
Говорят, гражданская позиция. Это моя позиция.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қоғамдық орындарда шылым шегуге тыйым салатын заңның жұмысы туралы бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қоғамдық орындарда шылым шегуге тыйым салатын заңның жұмысы туралы бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттарына сүйенсек, темекі салдарына туындайтын бірқатар сырқат түрлері жыл сайын әлем бойынша 5 миллионнан астам адамның өмірін қияды. 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш 8 миллионға жетуі мүмкін деген болжам бар. Қазіргі кезде әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі тартады екен. Аталмыш ұйымның есебі бойынша, егер жағдай өзгермесе, таяу жылдарда 500 миллиард тірі адамның түбіне темекі жетуі мүмкін. Ал Қазақстанға келер болсақ, қазіргі уақытта елде 5 миллионға жуық адам темекі шегеді екен. Камиля Жүсіпованың айтуынша, бір топ ерікті қызметкерлер Алматы қаласының Алмалы аудандық полициясымен бірге рейд жүргізген кезде заң бұзушылық орын алған мекемелер иелеріне айыппұл салуға асыққан жоқ. Арнайы нұсқау алуға мәжбүр болған олар тек жеке тұлға ларға айыппұл салатындарын айтты. Темекі түтінінен азат Қазақстан үшін ұлттық коалициясының атқарушы директоры Жәмила Садықова бір жыл ішінде өзгерістерді байқаған.
Но вот по моим наблюдениям, очень много людей стало бросать курить.
Менің байқауымша, көптеген азаматтар темекіден бас тартты. Жыл сайын Қазақстанның темекі нарығына 30 миллиард дана шылым кіреді. Бұл санда адам басына шаққанда еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін күніне 9 шылым шегуі тиіс. Қазіргі кезде Қазақстанда 4 миллионнан астам адам шылымға құмар. Негізінен ер азаматтар тартады, бірақ кейінгі кезде жаман әдетке құмар қыздардың қатары артып барады. Біз Астана қаласының ішкі істер департаментімен бірігіп рейд жүргізгенбіз. Қоғамдық орындарда шылым шегілмеуіне құқық қорғау қызметкерлері өздері мүдделі. Ал Алматы қаласында біз көптеген заң бұзушылықтарға куә болдық. Тәртіп сақшылары мен әкімшілікке дейін жемқорлық жаулап алған. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы 4 жылда бір рет шылым шегетіндер саны неше екенін анықтау үшін зерттеулер жүргізеді. 2011 жылы зерттеу жүргізілуі керек. Сонда қаншалықты нәтижелі болғандығы айқындалады.
Последнее исследование было в 2007 году, и вот нам предстоит в 2011 году посмотреть.
Статистика бойынша шылым шегетіндердің 95% өкпенің қатерлі ісігіне ұрынады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметіне сүйенсек, жер шарындағы 2 миллиард жасөспірімнің санасы никотинмен уланған. Социолог маман Әлия Бабашева бірқатар мейрамхана иелерімен сөйлесіп, арнайы зерттеу жүргізген екен. Ол сұралғандардың барлығы дерлік жағдайдың өзгергенін атап өтті.
Мейрамхана иелері Алматы қаласында қоғамдық тамақтану саласында үлкен өзгерістердің болғанын атап өтті. Мекемелердің көбі темекі шекпеу саясатын жақтайды. Соған қарамастан бірқатар орындар осы заңға жеткілікті мән бермей отыр. Олардың қатарына көбінесе аса қымбат емес және арзан паб, бар және түнгі клубтар кіреді. Бизнесмендердің айтуынша, кез келген істің пайда әкелуін қамтамасыз ету қиын, ал мейрамхана бизнесін дамыту тіпті қиын. Сондықтан да табыс әкелетін клиенттен қол үзіп қалу кез келген мекеме үшін үлкен шығын. Оның орнына шенеунікке пара беру оңай екеніне тоқталды. Әйтпесе заңның айтқанымен жүріп, орны толмас зиян шегетіндерін айтты.
Осы орайда аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова заң бұзушыларға салынатын айыппұл мен қолдан қолданылатын шараларды қатайту керек деген пікір білдірді.
Штраф көп болмау керек, жаңа 30 ба, әлгі 60. Ал жаңағыдай злостный, мен ақшаны төлей саламын, бере саламын, бірақ маған тиіспе дегенге екінші көтеру керек. Ол неписе тыйым салу керек, жаңағы заведение, ресторан болсын, кафе жабу керек. Бір аптаға жабу керек, үш күнге жабу керек. Кейбір адамдар айтады, темекі тартатын адамдар, менің құқымды ешкім қорғамайды. Жоқ, біз оған тыйым салмаймыз. Тартсаң тарта бер, өзің біл. Өзден сауың өз балаң өзіңе дегендей. Бірақ сен тартпайтын адамның құқын бұзып отырсың.
Форум адвокатов қоғамдық қорының өкілі Дәурен Әбитақын мәселені тек мейрамханаларда ғана деп ойламау керек дейді.
В первую очередь, чтобы закон заработал, надо, чтобы государство, которое контролирует, внедряет.
Заң іс жүзінде жұмыс істеу үшін осы заң жобасын әзірлейтін және оны енгізетін мемлекет ниет таныту керек. Мысалы, автокөліктерден қара түсті әйнектерді тыйым салу туралы заң шыққанда, айыппұл көмегімен ешкім ешқандай нәтиже шығара алмады. Соңында премьер-министрге дейін барлығы осы іске кірісті. Нәтижесінде 1-2 апта ішінде ешкімде қара түсті әйнек болмады. Қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу туралы заң ойын бизнесін реттейтін бірыңғай заңмен бірдей. Екеуі де орындалмай отыр. Яғни мемлекет тарапынан тапсырма жоқ. Қаржы полициясы, ішкі істер басқармасы және тағы басқа мемлекеттік органдарда рейд жүргізу керек. Ол жерде емін-еркін темекі тартуға болады. Университеттерде де солай. Қатаң шаралар қолдану қажет. Қоғамдық орындардың барлығында шылым шеге береді.
А то, что касается общественных мест, буквально везде курят в общественных местах.
Бақыт Түменова осы заңды орындау арқылы көптеген аурулардың алдын аламыз деді.
Заңды біздер менсінбейміз. Заң жазылады, бірақ орындалмайды, әдет болып кеткен. Вот соны біз жоймай тұрып, іштеңе де болмайды. Сондықтан мен жән үлкен бе, кішкентай ма, қандай болмаса да заңды орындау керек. Ол бір. Екіншіден, заң сен чиновниксің бе, сотсың ба, прокурорсың ба, заң деген бәріне бірдей болу керек. Жаңа осы орындалмағаннан кейін жемқорлықтан бастан басып кеткені сол, заңды бұзушылардың көп екені сол. Бүгінгі күні қарасаңыз, қылмыс жасайтын адамдардың саны Қазақстанда өте көп. Балалардың ішінде шауын тағу деген өте көп, наркотик деген, нашақорлық деген бізде өте көп. Сондықтан бүгінгі күні осыған біз тыйым салмасақ не болмайды. Наркомания болсын, темекі тарту болсын, біз өздеріміз мемлекетте өздеріміз азаматтарымыз ішінде прививка жасауымыз керек. Прививка деген ол заң. Екінші жағы, сол темекі тартатын адамдардың бүгінгі күні олардың да құқығын сақтауымыз керек. Жаңағы мүмкіншілік беруіміз керек темекіні. А бірақ осылардың бәрін неге дұрыстап жасасақ, ертеңгі күні темекі тартқан адамдардың саны азаяды. Ол азайғаны туберкулез азаяды, жүрек ауруы азаяды, былай айтқанда.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген қоғамдық қорындарда шылым шегуге тыйым салатын заңның жұмысы туралы бағдарламамыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.